Top sport, lažybos, rulėtė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Labas visiems sodangaus sportas žiūrovams. Diskusijos apie sportą tęsiasi. Kalbėsime šį kartą apie Eurolygą, bet šiek tiek kitų kampų. Ne apie Maikus Džeimsus, Nikolą Milutinovus, Patricio Garino, Žofri Lovernus, Šeinus Larkinus ir kitus, kaip jie atrodys aikštelėje. Kalbėsime apie pačią Eurolygos organizaciją ir koks gali būti tas sezonas COVID-19 koronaviruso pandemijos akivaizdoje, kur akivaizdu, kad tenka priimti daug nestandartinių sprendimų visoms pasaulio lygoms, sporto organizacijoms, klubams. Eurolyga tikrai nėra išimtis. Turime precedentą praėjusio sezono, kuris taip ir nebuvo užbaigtas, nebuvo sužaistas. Realiai perduota sprendimo gale žaidėjams į rankas, iškeliant sąlygas, kad 100% algos, jeigu žaidžiat, 85% nežaidžiat, žaidėjų beveik vienbalsiai žodis buvo ne, grįžti nenorime, rizikuoti nenorime, norim likti su savo šeimom. Ir tas sezonas liko be nugalėtojų, neišsiaiškinta. CSKA vadovas Andrejus Vatutinas dabar pasakė gan stipriai, kad Eurolyga privalo sužaisti šį sezoną nuo pradžios iki pabaigos, kad ir kokiu formatu. Kitu atveju būtų keliamas klausimas, ar apskritai Eurolyga gali tęsti savo egzistavimą. Ervinai, ką galvoji, kaip visa tai atrodo? Žinau, kad susipažinai su tuo Eurolygos 29 puslapių COVID-19 protokolu. Kokios mintys kilo paskaičius visus punktus?
Protokolo paskaičius, tai kilo mintys įdomios, nes ten kai kurie dalykai tai tokie labai jau baziniai. Ten pasakoma, kad tiesiog na, plauti rankas, laikytis atstumo, dėvėti kaukės, neliesti veido ir panašiai, kurie na, tie dalykai, man atrodo, jau pačioje pandemijos pradžioje buvo visiems išaiškinti ir net turbūt jau darželiuose vyresni vaikai jau tą žino, net jau nekalbant apie mokyklinukus. Tai kažkiek tai keistai pasirodė, kad ten pirmame puslapyje vos nekalbama apie tuos dalykus. Aišku, ten yra ir daug, sakykime, tokių niuansų, detalių, kurios galbūt ir nėra labai įdomios, ar ne tokios techninės daugiau. Bet kalbant apie grinai Eurolygą, ar ne, ką jie turi daryti, tai aišku, visi tie testai, 3 dienos prieš, taip pat yra numatytas kreivės, jeigu kylant tam tikriems ar ne šalyje susirgymams, būtų testai atliekami 2 kartus per savaitę, tai reiškia 3 dienos prieš rungtynes ir diena po rungtynių, taip pat tenais nurodyta, jeigu pavyzdžiui komandos neskrenda čarteriais, tai kad komandos turi tada bandyti imti tas visas vadinamasis greitasis eilės, greiti čekinai, priority dalykai, kai laundžiai kažkokie tai nuomojami, kur žaidėjai neturėtų kontakto su kitais, tada paskutiniai lipti į lėktuvą, irgi kažkaip stengtis atskirti ar ne. Na, daug dalykų, kurie yra, aišku, taip permetami, sakyčiau, klubams, nes realiai, tarkim, UEFA ar ne atvejs, futbolo atvejs, tai aprūpinami čarteriais, netgi atrankoje ar ne, klubai yra, kur nebėra tų dalykų, iš karto tu, sakykime, saugumo kažkiek tai daugiau savo įsiputi tuose dalykuose.
Aišku, UEFA kitais resursais disponuoja.
Taip, disponuoja, bet prieinant prie to, ką pasakė Vatutinas, ar ne, tai mes matome, kad daug kas numetama klubams ir jeigu, kaip ir sakė CSKA prezidentas, tai gali pasirodyti tiesiog, kad Eurolyga kažkiek tai kratosi tos, sakykime, atsakomybės ir tada, na, taip į toli žiūrint, jeigu kažkokių problemų kiltų ar ne su sezono pravedimu, tai turbūt, kad mes galime drąsiai teikti, kad FIBA turi šansą, ką taip daug metų ar ne bandė kandžiotis su Eurolyga, bandė kurti kažkokius tai naujus projektus, prisivilioti ten klubus, kaip matome, pavyko na rytą, dar kitus. Skambesnių, pavyko. Tai va čia galbūt yra ir šansas.
Man tai norėtųsi tikėti, kad Jordi Bertomeu turi planą B ir gal net planą C ir padarytos išvados iš praeito
sezono. Bet jie nelabai girdimi tie planai
taip,
kol kas.
Bet aš noriu tikėti, kad jis juos
taip,
turi.
Taip.
Padarytos kažkokios išvados galbūt iš praeito sezono, kai smogė netikėtai pandemija ir nepavyko sezono išgelbėti. Tarp nacionalinių čempionatų buvo ispanai, vokiečiai, kurie savo turnyrus užbaigė, bet didesnė dalis lygų irgi duris susidarinėjo. Yra dabar Izraelio atvejis, kai tarkim ir nuo Eurocupo nusiema Izraelio ekipa dėl to, kad šalis susidarinėja ir jie mano, kad per daug komplikuota jiems būtų sužaist sezoną, dėl to buvo net ir Utenos Juventus pretenduojantys į tą atsilaisvinančią vietą. Ruteni, ar jūs tikit, kad gali akivaizdoj viso to, kas vyksta pasaulyje šitame kontekste, Eurolyga sužaisti normalų sezoną nuo pradžių iki pabaigos namai išvyko formatu?
Aš ir tikiu, bet iš kitos pusės, jeigu ir neįvykto, turbūt niekas neturėtų stebėtis. Man labai yra keisti pareiškimai Andrejaus Vatutino ir Ergino Atamano, kurie sako, kad jeigu Eurolyga nesusitvarkys su tuo, ką šiandien mes turim, kokį išbandymą turim su pandemija, tai mes galbūt pasitrauksim. Tai čia man liktai skamba taip, kad jeigu startinio penkito žaidėjas pasako, kad vyrai, jeigu mes nelaimėsim čempionato, tai aš iš komandos išeisiu tada, nes liktai nesu komandos dalis. Aš manau, kad klubai yra būtent Eurolygos šeimos dalis, kurie lygiai vienodai turi prisimti dalį atsakomybės. Kiek jos iš tikrųjų galima šiandien prisimti ir kiek priklauso nuo pačių klubų, nuo Eurolygos, atsakyti labai sunku.
Pasižiūrėkime. Man ten atrodo, kad patys klubai dėl to galbūt ir keletos klausimus, kad šiuo metu yra per daug nežinomybės, sezonas jau visai netoli ir tas pats Mesina ar ne ir Kaune pasisakė, kad na, dar taip nelabai jisai žino, kaip čia vyks, kodėl. Kaip viskas, visas tas aparatas suksis, tai aš manau, kad galbūt čia bandymas na, paraginti Eurolygą, kad jinai imtųsi daugiau tos lyderystės kažkokios, tai kurios na, dabar turbūt trūksta.
Taip, bet aš galvojau, kad paaiškinti labai yra sunku, kadangi patirties, kaip ir po tokios, mes niekur neturim. Jeigu mes paimtumėm geriausią šalies praktiką, kaip buvo susitvarkyta su koronaviruso protrūkiu, tai yra du dalykai, tai yra izoliacija ir testavimas. Tai realiai žmonės turi užsidaryti kažkur tai, kažkokiam burbule, arba savo name, arba savo patalpose, nekontaktuoti su aplinka, na ir turi nuolat testuotis, ar jau neužsikrėtė. Todėl, kol sulauksime vakcinos, iš tikrųjų bus daugybė nežinomybės. Ir tas pavyzdys, kaip vyksta NBA burbule, kaip vyksta, tarkim, teniso čempionatai kažkokiam burbule, na, aš galvoju, kad Eurolyga netinka, nes Eurolyga nori daryti čempionato su keliavimu, su žiūrovais dalinai.
Manau, kad Eurolyga netinka dėl to, kad jie neturi pinigų. NBA turi tokius televizijos kontraktus, kad jeigu Eurolyga turėtų tokius televizijos įsipareigojimus, visi tie žaidėjai, kur sakė, ne, nežaisim, taip, būtų kažkokiom sąlygom užbaigę tą praeitą sezoną.
Na, ir plus Eurolyga nėra, kaip NBA, ar ne, nėra ta vienintelė lyga, kurioje tu žaidžiai, nes dar tu turi nacionalinius čempionatus.
Taigi argumentas, taip.
Todėl mes šiandien matysim tik tai daugybę bandymų, ar pataikys, ar nepataikys, sunku, bet kad 18 komandų, kad jos visi žaidėjai, jų visų komandų žaidėjai su nieko nekontaktuos, kad pavyks kelionėse išvengti kontakto su sergančiai žmonėm, kad na, pavyks per žiūrovus kažkaip tai na, su tuo kontaktu nesusidurti, praktiškai misija yra neįmanoma.
Pataisykite klystų, man atrodo, 10 skirtingų šalių klubai varžosi Eurolygos varžybose.
Na, jeigu viena kokia sumaišiai, tai nieko tokio
nesmė. Bet ne tame yra esmė. Esmė tame, kad situacija pasaulyje ir kiekvienoje valstybėje atskirai keičiasi vos ne kiekvieną dieną. Ir labai sunku kažką daug numatyti.
Įstatyminė bazė yra skirtinga.
Priekį įstatyminė bazė yra skirtinga. Tas pažaidimas su žiūrovais, Kauno Žalgiris turi vieną galimybę po Sauliaus Skvernelio sprendimų, ten koks Müncheno Bayernas dar kitaip, Tel Aviv Maccabis dar kitaip ir faktas, kad jie ir bus žiūrovai, tai gal ne visose šalyse, ne visose arenose ir tie skaičiai labai, labai riboti, o Eurolyga savo ruoštų dabar padarė tuos du tokius mini turnyrus, vieną Valenciją, vieną Kaune. Ar tu nemanai, kad tai gali būti ne tik šiaip iki sezoninės rungtynės, kad klubai pasiruoštų naujam sezonui, bet to pačiu ir Eurolygos testas, kaip va, tokie mini turnyrai gali veikti ir kaip juos galima sukontroliuoti.
Aš tai įsivaizduoju, kad čia buvo turbūt plano dalis, kad išsibandyti prieš sezoną, kas būtų, jeigu būtų, ar ne, jeigu tada skirstytumėm į tokius burbuliukus tos vadinamuosius ir suvažiuotų komandos ten gal 5, kartais 4 dienom, per jas sužaistų po 3 ten mačius tarpusavio, tada išsiskirstytų, tada vėl po 3 savaičių rastų gal kažkur tai kitą vietą ir taip toliau ir taip keistusi. Variantas yra įmanomas, bet vėl jisai, man atrodo, toks galbūt bus mastoma turbūt jau sezono eigoje, turbūt dabar tikimasi, kol dar tokia situacija, na, dar pakankamai rami, nors jau ženklų yra į blogąją pusę, ar ne, matom susirgimų, atšaukinėjami ir ACB komandų susitikimai.
Yra Anadolu Efes komanda, kur Gloria Cup draugiškom turnyre
taip
užsikrėtė ir buvo teigiami testų rezultatai, tai vėlgi.
Iš Olimpiakoso tas pats grįžo iš to turnyro Ispanijoje irgi su vienu
atveju. Ar reglamente tame protokole, kurį tu skaitėjai, yra kažkas numatyta, kad kaip būtų elgiamasi, jei vienoj komandoje, tarkim, 2-3 teigiami COVID testai?
Tai vat būtent man šito ir pritrūko, vienintelis toksai buvo keletas buvo tokių, sakykime, pastraipų skirtų, kur viena iš jų skambėjo taip, kad komanda turi turėti bent 8 galinčių žaisti žaidėjus tam, kad nebūtų užskaitomas ar netekninis pralaimėjimas. Tada kitas niuansas buvo, pavyzdžiui, kuris man labai pasirodė keistas, kad jeigu yra, pavyzdžiui, 37 ir 5 viršyje tą kūno temperatūrą, tą skaičių, tai tada tas žmogus turi, ten ar žaidėjas, ar stafo narys, turi izoliuotis į tam tikrą patalpą, arenai bus toksai izoliacijos kambarys įkurtas, taip pat bus kiekvienoje komandoje, jau čia Eurolyga išleido, privalės turėti žmogų, kuris rūpinsis tik tai korona reikalais, testais ir taip toliau, žiūrės stebės situaciją, bendraus įvairiais, na toksai atskiras iš viso stafo narys, kiekviena komanda jį turės, tai tas narys tada su komandos, priimančiosios komandos, tai yra su namų komandos daktaru, keliauja į tą kambarį, tenais domisi ar ne visais kitais simptomais ir jie nusprendžia, ar tas žmogus gali na, tęsti vos ne tas rungtynes, ar kažkur čia keliauti, ar jisai turi būti tame kambaryje, iki kol ten atvyks, tarkim, jau pasibaigs rungtynės ir atvyks dar daktarai kažkokie, dar kažkas. Tai, na, tai va tokių niuansų, kurie atrodo nelabai išspręsti, tarkim, futbolo atveju tenais yra konkrečiai nurodyta ten 2 ir daugiau atvejų, viskas, komanda visai izoliuojasi, ten arba atsiunčia ten B komandą ir taip toliau, o kažkaip krepšinėje man bent jau tame protokole pritrūko tos
informacijos.
Taip, daug chaoso. Ir ten dar vienintelis toksai dalykas buvo, kas irgi man parodė, kad galbūt bus daug nukelinėjimų šiame sezone, kad net 3 kartus leidžiama nukelti rungtynes. Tai yra, kad vienas kažkoks eventas, tarkim, Žalgiris žaidžia su Stambule, ten su Fenerbahçe. Fenerbahçe negali priimti, tai jeigu tam yra geros sąlygos, kurios, na, adekvačios sąlygos, nurodytos, dėl ko jie negali, tai 3 kartus gali būti net keičiama rungtynių data. Tai aš manau, kad vat čia yra turbūt atsakymas, kad jeigu tik tai bus tie atvejai, tai iš karto bus nukelinėjimai ir bus galbūt bandoma, jeigu šalis neįsileis arba šalyje bus labai prasta padėtis, kažkur tai vykti į neutralias arenas, kas irgi yra įrašyta tame protokole, bet na, sakyčiau, kad man atrodo toks sudėtingas laukia sezonas.
Tu ten ir turi dar kažką papildyti.
Na, man iš tikrųjų labai daug neaiškumų kelia tokios, na, sakyčiau, šalis milžiniškais gyventojų skaičius, tai Rusija, pavyzdžiui, ir Turkija, kur nori, nenori, tas žmonių persimaišymas bus didelis, neizoliuosi nei žaidėjų, nei personalo ir aš galvoju, kad komandose nori, nenori turi atsirasti atskiri asmenys, kurie rūpintųsi būtent kiekvieno žaidėjo. Tai yra saugumu, kad jisai na, nekontaktuotų, ar tai įmanoma, aš manau, ne. Na, Rusija, beje, pirmoji paskelbė, kad išrado vakciną, tai aš galvoju, kad Putinas turėtų pirmiausia aprūpinti savo komandų žaidėjus ir jie iš tikrųjų šitos problemos galbūt neturėtų apskritai, bet man šis sezonas iš tikrųjų, manau, kad kelia daugybę neaiškumų ir jeigu jisai bus ir įvyks ir praeis sklandžiai, na, tai bus pats didžiausias turbūt netikėtumas, kokį galima.
Apie tokią Rusiją kalbant, tai nepamirškim, kad jiems ir vidaus pirminybės yra skraidimai ir kelionės vieningos lygos klubams. Tai nėra kaip mūsų klubo Melkelė nuvažiuoti autobusu iš Kauno į Prienus.
Dar kitas dalykas, pavyzdžiui, protokole buvo nurodyta labai, kad 3 dienas iki rungtynių, po to, kai jau įvyksta tie testai, tai netgi rūbinės ir tos visos patalpos, kurios yra arenoje, irgi gali būti pasiekiamos, ten bus suskirstytas zonos, tenais, tarkim, žaidėjai ir ten stafo nariai gaus tą nulinę zoną vadinamąją, ar ne, ir jie turės savo patekimus į areną, savo tik tai tokias zonas, visi kiti ten jau, ten, tarkim, žurnalistai, ten pirmoji zona, ten filmuotai ir taip toliau, ta visa jau ten irgi pirmoji zona, antra zona, ten dar kažkoks tai stafas, trečioji zona jau skaitosi žiūrovai, jeigu jų bus, ar ne. Tai vat net į tą nulinę zoną negalės netgi patekti žmonės net 3 dienas prieš rungtynes, ten tik tai nebent su specialiomis irgi kažkokiamis tai dezinfekcinėmis priemonėmis ten kažką išvalyti, tai reiškia, kad arenos turės būti 3 paras prieš tai, tai jeigu, pavyzdžiui, tu žaidi Rusijos ar ten Ispanijos čempionate, tai tu dar turi sudėlioti taip tvarkaraštį, kad po to liktų tos kelios dienos iki kol atvažiuos Eurolyginės komandos žaisti Eurolygos rungtynių, tai na atrodo labai labai sudėtingai
ir variantų. Vėlgi tas pagrasinimas, kad jeigu Eurolyga nesusitvarkys, tai mes neva tai kažką tai padarysim. O klausimas, o kas čia gali susitvarkyti? FIBA čempionų lyga gali kažką tai kitaip pasiūlyti?
FIBA čempionų lyga planuoja dar praeito sezono, nu galėtų išsiaiškinti, ko Eurolyga pavyzdžiui nedarė.
Na, FIBA galbūt gali per nacionalinius čempionatus ten kažkiek tai kitaip spausti, galbūt rasti tokį artimesnį ryšį su jais, nebent per tą pusę.
Na, FIBA jau sprendžia iš tikrųjų, kad rinktinių langai bus kitaip organizuoti. Tai jie turi kaip ir daugiau svertų iš tikrųjų. Bet Eurolyga, aš manau, kad su savo ilgametę patirtim, daugybę metų patirtim, išliks kaip be pasibaigtų pats konkurencingiausias.
Aš tai tiesiog taip manau, kad patirtis, kokybė, viskas yra gerai, bet ypač tokiose situacijose atsiremia dalykai į pinigus, į tavo resursus, kiek tu esi apsisaugojęs nuo visko. Na ir mes matom, kad pasaulyje, kur yra tikrasis sporto verslas, tu kalbėjai apie UEFA, apie futbolą, aš minėjau NBA, ten yra problemų sprendimai, ten, kur televiziniai kontraktai netokie dideli pajamos, minimalios, sakykime taip.
Nors Eurolyga ten sakė ir kelstas pajamas, ten klubams daugiau atiduos gražos.
Yra žiauriai sudėtinga viską.
Bet vyrai, žiūrėkite, jeigu futbole yra sprendimas, nes yra pinigų, bet pasižiūrėkite, kokie sąlyginai praradimai yra piniginiai tenai.
Taip,
ir tie pinigai metami yra apsisaugojimui. Tai Eurolyga, tu, sakykime, kreditų tokių didelių neturi. Jie turi pinigus išgyvenimui, kurie dotuojami tais pinigais, sakykime, klubus, o tų pinigų iš tikrųjų nepakanka.
Na ir klubam, neuždirbantiem iš televizijos transliacijų, milžiniškas nuostolis yra žaisti tušiuose arenose be žiūrovų, dėl to šitas klausimas yra labai jautrus, kas kiek galės įsileisti, kiek galės parduoti bilietų ir visa kita. Na, bet kokiu atveju turim aišku faktą, kad spalio pirmą dieną Eurolygos sezonas startuoja, kaip jis klostysis, kaip jis vyks, matysim, laikysim špygas, kad tik viskas būtų gerai ir galėtume stebėti kokybišką aukščiausio lygio europietišką krepšinį. Kaip visada lauksim jūsų komentarų ir pastebėjimų šią temą, galbūt ne tiek daug kalbėjome dabar apie tai, kas vyksta aikštelėje, labiau narpliojame reikalus šalia aikštelės, kad tik varžybos galėtų vykti sklandžiai. Ačiū, kad žiūrite ir iki kitų susitikimų.
Top sport lažybos, ruletė, kortų lošimai, lošimo automatai, stalo lošimai.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.